mætti segja það að engin eiginlega veit fyrir víst hvernig stendur á því að Árnestangin að hans aðal nafn er Drunken Point en ég held að kannski að sannleikurinn sé sá að þessi saga sé rétt að ástæðan fyrir því er sú að hérna Taylor heitin sem var nefnilega agent fyrir Kanadastjórnina inn í Íslandi á landnámsárunum að hann kom þeim samningi gegn við Indiána að þeir gætu drukkið brennivín ef að þeir væru fyrir norðan Árnestangan og þess vegna var tangin kallaður Drunken Point og ég veit að það var á siglingakortum af Vinnipavatni þá var tangin alltaf markaður Drunken Point en sögur af indjánum er ég bara ekki kunnur ég býst við að það væru menn á Gimli sem að gæti og í norður við Íslendingafljót sem gæti eitthvað sagt af þeim